Değerli dinleyenler, programımızın konuğu şair ve yazar Hadi Karaca ile Güney'de ana diliyle bağlı teşkil olan kampanyaların fonksiyonunu müzakere edecek. Hadi Bey, payızın diğerler payız başlandı, mektepler açıldı İran'da ve mekteplerin açılışı bir de ana Dünya Ana Dili Günü böyle bir münasebetler umumiyetle. Evet. Türk dilinde tahsil talebi, Türkçe ile alakalı kampanyalar teşkil olunur. Umumiyetle son bir 10 ilde ya son illerde bu kampanyalar hakkında fikriniz nedir? Bunların fonksiyası, bunların uğurlu olurlar mı, olmurlar mı? Bir umumi fikrinizi mümkün olsa alak, ondan sonra bazı detalları danışaq.
Benim fikrimcə içeride o sistematik eritme siyaseti olduğu için dil yani bakımından eritme siyaseti olduğu için ve bu sistematik şekilde ileri sürüldüğü için içeride geçirilen her hansı bir hareketin deyək ki müsbət olumlu tərəfləri çok bizim için çok çok əhəmiyyətlidir. Yani bunu ben bir mənalı olarak müsbət değerlendireceğim. Her bir hareketi dillə əlaqədardır. Orada bir direniş yaradır. Orada bir hatta deyək ki dayanışma, bir yoldaşlık, bir birlikte olmaq mühiti yaradırsa, deməli bu bir dəyərdir, bu bir ərzişdir və ona yetərincə qiymət verməliyik. Bu baxımdan kampeynlərin də keçirilməsi mənim nəzərimə milli hərəkətimizdə deyək ki, yəni hərəkətin fərdlərinin və cəmin yetişdiyi nəticələrin sonucları kimi nəzərdə alınır və bu hərəkətlər təbii ki həm xalqımızın içində, həm də dövlət adamlarına bəzi uyarı şəklində də indi azdan çoxdan təsirləri nə qədər olur, bunları da sonra danışmaq olar. Yəni mən müsbət dəyərləndirirəm və fikir edirəm ki bunların rolu hər halda hərəkətimizdə az deyil.
Hadi bəy, bir də bu kampaniyaların il keçdikcə yani siz çünkü hem Türkçe ile ilgilenirsiniz, yazılar, şiirleriniz var, Türk dilinde kitaplar çıxarıbsınız. İndi hem kitapların okunmasına bakarak, hem Türk diline təvəccühün çoxalmasına, ya eğer çoxalıbdırsa onu müşahidə edibsiniz yoksa etmiyibsiniz. Bunlarda inkişaf var mı? Yani ilden ile bir inkişaf görürsünüz mü?
Əlbəttə ki, mən görürəm. Mən buna çox sizə belə lap diri örnəyini öz şəxsi həyatımdan verim. Mən yadıma gəlir ki, deməli 65-66-cı illə, 1365-66-cı illərdə, yəni 88-ci illərdə beləsinə deyək, 86-ya 85-86-ya düşür ya 88-ə düşür. Bu illərdə deməli biz bir sıra cəmiyyətlərimiz vardı, dərnəklərimiz vardı, yığışırdıq, otururduq, danışırdıq. Türkçə yazıb yaratmaq mühitini dəyərləndirirdik və çalışırdıq ki, çevrəmiz böyüsün. Danışqahların müxtəlif o şeir gecələrində çalışırdıq ki, yoldaşlarımızı bir araya yığaq və bunları qane eləyək ki, əsasən onlar türk-farsça yazırdılar, onlar qane eləyək ki, öz dilimizdə də yazmaq olar. İndi bu günləri mən dilimizdə yazıb yaradan insanların sayısını belə, yəni o adamlar ki, bugün aktiv olaraq yazırlar, onların sayısını belə istəsəm sayım, bir dənə siyahı yığmaram, o qədər çoxdurlar. Oxucular belə odursunadır. Biz düzdür, 30 milyonluq bir cəmiyyətin yazısı dəyirik. Yəni 30 milyonluq bir cəmiyyətin heç olmasa, məsələn, deyək ki, hər il, məsələn, İl başına çıxan kitabların sayısına baxsan, gəl 1 milyon kitab çıxsın. Amma kitab çıxmır. Ona görə ki, yazanı yoxdur. Ya məsələn, yazılanlar da çap şansları olmur. Azərbaycan Respublikası ilə mən geçən dəfə də yoldaşlarımızdan danışanda müqayisə elədim. Dedim ki, orada 7 milyon cəmiyyətlər, onların fəqət bir gündə tolid ədəbləri, yəni yazıb yaradıcı ədəbiyyatlarının bir günü bizim bir ilimizlə bərabərlik eləyir. Biz 30 milyonuq, onlar 7 milyonlar. Niyə? Çünki orada sistematik iş gedir, bizdə getmir. Niyə? Çünki orada yazıb yaratmaq öz dilində uşaqlıqdan bunlara yazmaq qələm əlinə verir və bu dildə yaz, yarat, oxu. Yəni sistem olaraq beləsinə qabağa gedir. Bizdə eləsinə deyil. Bizdə uşaqlar 18 yaşına, 19 yaşına yetişəndən sonra hələ təzə-təzə başa düşür ki, dil nədir, ədəbiyyat nədir, öz dilində yazıb yaratmaq nədir. Hələ bunu da əgər başa düşsə, əgər şəraitinə, mühitinə düşsə.
Amma keçmiş illərlə qarşılaşdıranda deyirsiniz, açıq və aydın bu kampaniyaların təsiri vardır.
Bir də hədiyyə mən fikirləyirəm ki, bunun təsiri var.
Bir de Hadi Bey, daha çok iki növ, yani eğer iki esas növe kategoriye ayırsak, iki növ kampanyalı olur. Bir, hükümetten, devletten talepler, bir de ile ya ahali arasında ya faallar arasında ana dilinde yazıp okumağa teşvik etmek.
Bəli,
bu fərqli kampaniyalara göre fikriniz nədir? Bunları müqayisə etsək nə deyərsiniz?
Onlar da mənim fikrimcə onların hər iki tərəfi bizim milli hərəkətimizin deyək ki için düşdüyü çəlişkilərin nəticələri kimindir. Yəni bir tərəfdən baxın, məsələn siyasi təşkilat olaraq mənim fikrimcə dövlətə səslənmənin lüzumu odur ki, sən o dövləti rəsmiyyətə tanıyasan. Məsələn, içəridə bizim siyasi təşkilatımız yoxdur. İçəridə olanlar əsasən milli mədəni fəallardırlar, əsasən münfərid siyasi fəallardırlar ya mədəni fəallardırlar. Onların dövlətə səslənməsində mən heç bir yanlışlıq görmürəm. Və bu səslənmələr dövlətə tələblər irəli sürmək, dövlət məsulları ilə o siyasi məsuliyyət daşıyan, icraiyyə məsuliyyət daşıyan siyasət adamlarına tələb irəli sürmək, onları daha artıq diqqətli olmağa çağırmaq mənim nəzərimə onların tərəfindən kamilən qəbul olunmuşdur və bunlar eləyə bilərlər, elə də eləməlidirlər, eləyirlər. Yəni o dövlətə səslənmək içəridə olan bu fəalların vəzifəsidir, onları da onlar yerinə yetirirlər. Dövlətə səslənməyin bəlli nəticələri vardır və siyasi fəzanın, ya məsələn deyək ki, İranda məsələn qanun əsasında olan, anayasada olan qanunlar ki, tanınıbdır, bunlar əlbəttə ki, gəlişmiş və modern dünya üçün yetərli deyil. Ona görə bu istəklər əsasən İranın anayasasını aşaraq siyasi fəzanı daha geniş, məsələn, uluslararası beynəlxalq təşkilatların, BMT-nin, Amnesty International-ın tanıdığı insan haqları üçün fəza yaradır. Yəni qanun əsasının özünün də o səqfi xassələr ki, vardı, istəklər ki, vardı, onları daha yuxarı bir fəzaya götürməyə köməklik eləyir. Ona görə yəni, bu baxımdan dövlətə səslənmənin də öz nəticələri var və bir tərəfdən də xalqın içində də öz təsirini qoyur, onları hüquqları ilə də tanıtdırır və belə də bir fəza yaradır ki, dövlətə vaqəən onlardan tələb eləmək olar. Bu bizim haqqımızdır, biz elə bu haqlarımızı dövlətdən istəyə bilərik. Amma bir tərəfdən də vardır ki, bizim eşikdə olan siyasi təşkilatlarımızda olan bəzi yanlışlıqlar vardır ki, onlar da dövlətə üz tutub ondan istəyirlər. Bunun belə mən çəlişkisini şəxsən özüm başa düşmürəm ki, bizim siyasi təşkilatlarımız, biz istiqlal üçün mübarizə eləyən siyasi təşkilatlar İran dövlətini rəsmiyyətə tanımaya ona nətər müraciət eləyirlər. Bu tip şeyləri, yəni o tələbatı, kampeynləri mən çox xoşlamıram. Əsasən bizim eşikdə olan siyasi təşkilatlarımız İran dövlətini beynəlxalq təşkilatlara şikayət eləməli, onların məsul adamlarını, siyasət adamlarını, icraiyyə şəxsiyyətlərini beynəlxalq məhkəmələrə deməli cəlb eləməyə çalışmalıdır. Əsasən yəni fəaliyyətlər bunun üstündə və bir də ki xalqımızı daha artıq hüquqları ilə tanışdırmaq üçün. İçəridəki təşkilatlarımızın xalqın özünə səslənməsi. Bunun da çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bunun da çox əhəmiyyəti vardır. Ona görə ki, xalqla diyaloq qurmaq, milli mədəni fəalların cəmaatla özünü həmrədif görməsi və olanın içində deyək ki, bir həmrəlik yaratması, bir dayanışma yaratması çox əhəmiyyətlidir. Ona görə mən belə fikirləşirəm ki, cəmaatımız tez-tez müxatəb tutulmalıdır, onlarla danışılmalıdır, onların içində aydınlıq yəni gətirilməlidir öz haqlarımız üstünə.
Bunların nəticələrini necə müqayisə edərdiniz? Misal üçün o tələblər məsələsinə gəldikdə son illərdə bir məsələ açıqca görünür, xüsusilə son 1-2 ildə millət vəkillərinin bəyanatlarında ya bəziləri sadəcə seçkilər zamanı, bəziləri seçkilərdən sonra da bəziləri yayılır mediada, İranın rəsmi xəbər agentliklərində də bunlar sual irəli sürürlər nazirlərə. Türk dilinin tədrisi ilə bağlı. Bu tələblər, yəni devlətlə tələb ediblər, onu millət vəkilləri də o tələblər nəticəsində gəlib məclisə səsləndiriblər. Orada bir fərq görünür, bir inkişaf görünür. Bu bir tərəfdə də siz dediniz yazıb oxuma çoxalıbdır. Amma ümumiyyətlə fəallar arasında türkçədə, türkçə yazıb oxumaq, ya En azından insanlardan Türkçeni öğrenme gözlentisi bu yerine getirilir mi? Falların dile ehemmiyet vermesi, dile önem vermesi sizi razı eder mi? Siz bir özünüz Türkçe kitaplar çıkaran birisi olarak.
Koyun size bir tane çok canlı misal bunda. Bugünler mesela o sanal dünyada sayın sanacağım Mehdi Naimi de bizim dostumuz Türk dili deyək ki öğretme sistemini Twitter'da ondan sonra Instagram'da grup deyil Facebook'da bəzən məsələn cümlələrin yanlış cümlələr kişilənilir cəmaatın arasında onlara götürür daha doğru quruluşlu Türk dilinin qurallarına əsasən qurulmuş cümlələrlə dəyişdirir və göstərir ki yanlış yazıl deyək ki deyilən hansıdır doğrusu necə olur həm ərəb ərəbbasında həm də latin ərəbbasında. İndi o cümlələrə baxanda mən çox belə adamı şoka salan bəzən cümlələr görürəm. Məsələn, onun yazdığı, mən bir dəfə özünə də irad tutdum, mənə gətdi 10 dənə misal vurdu. Bir də məsələn, yazdıqdır, becayə təhdid eləmək zəbanı xoşlandı. Yaxşı, yəni bunu Ay Mehdi Nəyimi deyir ki, bizim dilimizdə belə danışan, ya yazan, bağışlayın, sanal dünyada belə yazan insanlarımız vardı ki, bir yerdə belə yazıbdır ki, becayə təhdid eləmək zəbanı xoşlandı. Sonra ay Mehdi Nəyimi onun düzünü deyir ki, sən bunu nətər deməlisən. Ya məsələn, libası ki alıbsan moridi pəsəndim olmadı. Bunlar onu görsədir ki, cəmaatın içində istək vardır yazmaq üçün, öz dilində yazmaq üçün. Amma yazmağını başarmır. İndi Mehdi Nəyimi nə edir? Gəlir çalışır ki, onları örgətsin ki, nətər yazmaq lazımdır. Bilirsiniz, eğitim, amuzeş bir nəfərin, beş nəfərin işi deyil. Bu bir dənə dövlət işidir, bir dənə sistem işidir. Bunun böyük həzinəsi və büdcəsi olmalıdır. Və bunların hamısı zaman-zaman yəni irəli aparılmalıdır. Bizim fəaliyyətimiz 30 milyonluq bir xalqın tələbatına cavab verəcək həddə deyil və aldığımız cavablar da qoyduğumuz fəaliyyət qədərdir. Cəmaatın, baxın, sistemin qoyduğu, məsələn deyək ki, Azərbaycan Respublikasında Kiril əlifbasından Latin əlifbasına keçmə prosesi bir dənə gecənin içində qanun qəbul olunur. Sabahdan o icriyə qoyulur. 7 ilin içində də amuzeş 1-ci illərdən, yəni mədrəsənin 1-ci təhsil ilindən başlandığı 1-ci klasdan. 7-ci klasdan 7 ilin içində hər şeyi həll elədilər. Başa düşürsünüz nə deyirəm? Yəni sistem olanda, qanun olanda nə tərk edir qabağa? Bir də vardı ki, biz indi 30 ildir, mən deyim də sizə, deməli 1365-ci ildən bu tərəfə tutun ki, belə rəsmən biz deyirdik ki, öz dilimizdə yazıb yaratmaq, yəni bunun üstündə mübarizə edirdik də içəridə. 65-dən indi neçə dəyək? 95-dəyək. Yəni 30 il. Deyək hələ 95-i hesablayıq da, mən 96-97-yə getdirəm. Bu 30 ilin içində bizim fəaliyyətlərimizin verdiyi nəticələr hələ bu qədərdir. Yəni bizim gördüyümüz budur da. Bizim yəni gələ intizarımız bundan çox olmasın ki, cəmaat 5 günün içində gəlsinlər bizim bütün dediklərimizi, yəni xalq olaraq, kütlü olaraq hər kəs mənimsəlsin, qəbul eləsin, vucusuna da qabağa aparsın. Bu beləsinə olan bir şey deyil. Bu fəqət aydın, ziyalı, ya deyək ki, dillə, ədəbiyyatla, tarixlə, kimliklə maraqlanan insanların içində azdan çoxdan yayılır. Bir məsələn, biraz sana da kütləviləşir. Məsələn, mən öz xanvadəmin içində müəyyən təsir qoyuram. Siz öz xanvadəmizin, o birisi yoldaşlarının beləsinə, yəni biraz sana kütləviləşibdir. Amma bu hələ sistem olaraq cəmaatın içində yer edilməyibdir. Cəmaatın zehniyyətində hətta bu günləri məsələn təsəvvür eləyin ki, deyir ki, Mən ərəb əlifbasında daha rahat başa düşürəm, ona görə ərəb əlifbası ilə yazmalıyam. Ya ərəb əlifbasında rahat oxuyuram, elə ərəb əlifbasında oxumalıyam. Yəni, cəmaat hələ rahatlığa fikirləşir. Onun cavabında sən deyə bilərsən ki, mən elə fastanı da rahat başa düşürəm, niyə fastaya yazmayayım ki? Yəni, bunlar belə bir şeylə, belə bir məsələlərdilər ki, bugünləri bizim pratikimizdə, siyasi mübarizəmizin, mədəni mübarizəmizin gündəliyində, yəni dərcil olduğumuz mövzular, məsələlərdilər. Amma bunları həll edən bir dənə faktor var, o da dövlətdir, sistemdir. Biz buna gözləməliyik. Bizim fəqət fəaliyyətimiz bu günləri gələcəyimizin dövlətinin işlərini güncülləşdirmək üçün müəyyən işlər qabağa aparırıq. Yoldaşlarımızın, dostlarımızın, tanışlarımızın etki buraxa bildiyimiz mühitin içində çalışırıq. Deyək ki, bax, bu dil sənin dilindir, bu sənin yazıb oxumaq haqqındır, bu dildə də yazıb yaratmaq olar.